11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Mörg ákvæði þessa frumvarps eru þess eðlis að maður hlýtur auðvitað að fagna þeim. Þannig erum að ræða rýmkanir á ýmsum heimildum til gjaldeyrisyfirfærslna og í sjálfu sér er ekki annað að gera heldur en að lýsa yfir ánægju með að stigin séu þau skref sem er að finna í þá átt. Ég get þó ekki annað en lýst yfir nokkrum vonbrigðum með að við séum á þeim stað að vera ræða málin á þessum forsendum og verð að segja það að þegar við vorum í þeim sporum þingmenn að samþykkja upptöku gjaldeyrishafta hér haustið 2008 í nóvember 2008 að þá vonaðist maður auðvitað til þess að það yrði unnt að vinna að afnámi haftana miklu fyrr heldur en raunin hefur orðið. Það hefur verið eiginlega samfelld vonbrigða saga, get ég sagt. Ég viðurkenni auðvitað að þegar ég allavega stóð að því að samþykkja upptöku gjaldeyrishaftana í nóvember 2008 þá óttaðist ég að athugasemdir sem framkomu frá ýmsum aðilum það að hér gætu við verið að stíga skref sem erfitt yrði að bakka út úr fyrir en eftir mörg ár, þá óttaðist ég auðvitað að það kynni að vera satt. En ég hins vegar vonaðist til þess að aðstæður yrðu með þeim hætti að það væri undað að vinda ofan af höftunum fyrr heldur en raunin hefur verið. Ég ætla ekki að fara almennt yfir ókosti gjaldeyrishaftana og hvaða áhrif þau hafa á efnahagslífið, það hafa aðrir háttvirtir þingmenn gert hér í þessari umræðu. Ég segi eins og aðrir að ég teldi að við ættum í raun og veru að vera að vinna að miklu hraðari og ákveðnari skrefum í þá átt að afnema höftin heldur en gert hefur verið og tel að við hljótum að setja það mál í töluverðan forgang hjá okkur bæði hér inn á þingi og eins á vettvangi stjórnvalda, ríkisstjórnar og seðlabanka. Ég meta svo að því miður séu málin á frekar hægri ferð og er mér þó kunnugt allar þær skiptu skoðanir sem eru möguleika í því sambandi, en ég tel að það sé of hægur gangur í þessu og ég er þeirra skoðunar að möguleikarnir til þess að afnema gjaldeyrishöftin hraðar heldur en gert hefur verið ráð fyrir séu fyrir hendi. Það er auðvitað ekki einfalt verk eða létt í sjálfu sér, en ég held að það sé ekki ómögulegt. Ég vildi líka í þessari umræðu taka undir það sem fram hefur komið að hjá sumum háttvirtum þingmönnum hér að ég hafna þeirri nauðhyggjum að afnám gjaldeyrishaftana sé röklega bundið því að við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evruna. Ég hafna því sjónarmiði. Ég held að því miður, eins og nefnt hefur verið hér í þessar umræðu, annar ríkisstjórnarflokkurinn sé einhvern veginn búin að binda sig við þá hugmynd að gjaldeyrishöftum verði ekki aflétt nema við verðum aðilar að Evrópusambandinu og eftir því sem tímar líða aðilar að Evrusvæðinu. Ég held að það sé fullkomlega rangur skilningur og tel að við eigum alls ekki að láta slík sjónarmið ráða stefna okkar í þeim efnum. Reyndar er það nú svo að yfirlýst stefna stjórnvalda og seðlabanka, allavega svo sem kynnt hefur verið opinbilega, gerir ekki ráð fyrir tengingu við upptöku evrunar í sambandi við afnám gjaldeyrishafta. En Hins vegar er það svo að það var margir úr hópi talsmanna ríkisstjórnarinnar að tala með þeim hætti að það sé óhjákvæmilegt að taka upp evruna til þess að afnema gjaldeyrishöftin og það verði ekki unnt fyrir en komið þeir að þeim tímapunkti. Og ég held að með því að þrengja sína í þeim efnum þá séu háttvirtir þingmenn og ráðherrar hæstvirtir sem þannig tala að þrengja í raun og veru eigin möguleika í þessum efnum. Og ég held, hæstvirtur forseti, að það sé síst til bóta fyrir þessa umræðu að tengja hana með þeim hætti Evrópusambandinu og upptöku evru eftir einhver ár. Og vísa ég bara síðast til þess sem kom fram í umræðum um utanríkismál hér í gær í því sambandi. Þegar að svo virðist sem að minnsta kosti utanríkisráðherra gangi út frá því að það sé ekki unnt að komast út úr gjaldeyrishafta fyrirkomulaginu nema með því að taka upp evru. En eins og fleiri háttvirtir þingmenn þá vildi ég kannski nota þetta tækifæri til þess að biðja hæstvirtan fjármálaráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra að þessu sinni til þess að fara nánar yfir sína í þessum efnum, því að eins og ég segi, það sem komið hefur á pappír frá stjórnvöldum og Seðlabanka í þessum efnum, það gerir ráð fyrir ákveðinni áætlunum afnám gjaldeyrishafta, en ansi margir talsmenn ríkisstjórnarinnar virðast gera ráð fyrir einhverju öðru plani, það er að segja einhverju plani sem er hangir á Evrópusambandsaðild og upptöku evrunar. Og að þess að ég vilji lengja þessa umræður hófum fram að þá finnst mér alveg ástæða til þess að hæstvirtur fjármálaráðherra noti þetta tækifæri þegar við erum að fjalla gjaldeyrishöftin til þess að fara eilítið nánar út í framtíðarsýn sína í þessum efnum. Þá vildi ég líka inna eftir því að hvort hæstvirtur ráðherra sjáu fyrir sér að hér séum að ræða skref í átt til frekara afnáms, þar að segja hvort að hann sér fyrir sér frekari útvíkkanir eða hvort að hér erum að ræða einhvers konar loka markmið. Nú kann að vera að aðstæður gerir það verkum að ráðherra geti ekki svarað því alveg og ég virði það alveg, en ef ráðherra getur upplýst eitthvað það þá byrði ég hann að gera það. En hæstvirtur forseti, ég held að háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd ég auðvitað að fara vel yfir þetta frumvarp. Ég er þeirra skoðunar að það ber að skoða með jákvæðum huga auðvitað þær tillögur sem hér lúta að því að rýnka til með gjaldeyrishöftin, en ég bið hins vegar háttvirta nefnd að fara með gagnrýnum huga yfir þá þætti sem lúta hér að hertu eftirliti og hertum viðurlögum sem ég hygg að geti verkað í öfuga átt. En hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að hafa þetta mál lengra að sinni, en þakka fyrir þessa umræðu og segja aftur að ég verði þakkláttur ef hæstvirtur ráðherra geti lokaræði sinni komið aðeins inn á einhver af þeim þáttum sem ég beindi hér til hans.
Átekur til máls.